Nkwa asɛm brɛ ni onua ebrɛ aso sɛ yebetie nkwa asɛm. Bɔbɔ de asɛ ɔbɛfrɛ obi bi ɔbɛn hɔ na wasɛm sɛ nkwa asɛm ebrɛ edu. Ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛbɛkyɛ asɛm yi. Asɛm yi ɛfiri Lifeword Media Ministry ɛhɔ ɛna ɛba wo nkyɛn. Na yɛwɔ abɛɛfo afidie yi so, yɛwɔ Lifeword Crowd. Na ukwa Amazon Lifeword Cloud ewo ho www.lifeword.org aso ho na yeyo uba na upe message bia ewo ho fan kase bia yewo iroba yewo twi yewo ga yewo dangbe yewo ewe yewo Liberia kasa Guinea kasa French kasa Moshi kasa yewo Mali kasa kasa bibiri ahudu bibiri ewo sa Epono so ti bomodi ase oni ebitua na mon na odi echi na wotie enkwa sem mosonfo Akwa Hayford ebio ana menemo echa semi bomodi ase obesi utrasi na yabompae nokofo ene wewradi abade obi ene waba onche ema watu na chen eda na wade oso ubai ya de bo info ntina ubai ene ayiti wase bibi adwini ni enti ase ni ehun di chere yasem se opia emu biara anyo yiraba eda wase ehun ara yesu so demo ena wakwa mebo mpae amen oni awutie mi e musonfo Akwa Hayford bio nti ena efense mabo midin abonu be mprenu mpremie se esan se onyankopon ena Lifeword Media Ministry so ena ema yedi asem we edi brewo na me na medin wo chiame Yewesan atoa run away to save your life, run to save your life, run to save your life. Sa aneti so we twane na waji okra nkwa ukọ Bible ma ewo ho Lot onyankopon ka kire ne se dwane na ji okra nkwa I think Genesis Moses whom I decline no said ya medin kan no kan e wo Genesis chapter 39 so no eno so e fe no say ye nua ana ye papa Joseph e se dwane e ma oni enim nyama no onyankopon dia ma no sade a no nyame dia dom no no sade no anya dan emfri ne sa se wo tie na wo sua Jacob ne story na aya na adisuade kase pa ewo mpa na yemfa ne se ende ye nimpa ewo ya enka ye beka se ye kwa na ebehuri eyi isase ye bedwane na ama ya gye ye kra nkwa no emomu ye bedwane akoto sa tibian mu eni ti odofo ya me ne wo ka ne se dwane na gye wo kra nkwa wan hwe ni ya ne se wo nwane emfiri nwoma bi ho a wo nwane emfiri akohwie ho onwane emfiri odwama amoy ho onwane emfiri wasa okonkonsa wodi onwane emfiri ensa wono ho onya emfiri kalabula woye onya emfiri azan woya onua debi baba no obenu ho wese bi hunya nka na ayede akaichiri sase ne eyadombre ne eyankwajida Joseph ehu sadie no na yento aso o Genesis chapter 39 we read it from verse 3 na edeko yoko abe suna ose na irwadi di Joseph echi na na oyobarima na ne ho wosradie na otena ni ura muzemi ni fie onipa ye waje se wo tono kra na mananka akoye obi a okọ bre won kwaso mu pa obuso ofa nyoma bebere mu die na nso ye de ne kwọ kotena potifa fie potifa fie a owo mizema oye peni pa fie ni adene ekwe obi aye na ajure se so do na mkwa bi so o ekọ akọ shi bi so be se wa urade ma unko pie bibia adum ni nshira ade ewo ho wa ka se amen bomodia ra bompai emrem pai boda na mri se se de ana onyankopon na urade di Joseph echi no sa so na urade ye den ebedi ochi na yehwe verse 3 no Genesis chapter 13 verse 3 asem yeme de pa ose na niwura hunu se Ewurade edi nechi na Ewurade amade a oye nyina yeyie no ona basa so no. Oh yes, ose na Ewurade na sorry na niwura hunu se Ewurade edi nechi papa na Yosef kwa tuwa na maana no. Ounu se, na Ewurade nsa wo. Ya fene se, Yosef so. Unia uti emi, Ewurade nsa ema wo so. Ewurade endi wechi. Ewurade abasa endi wechi. Bile bia uwo biara. Sa uro jia asemi ya tuma. Na waka se emina, Ewurade bedi wechi. Ose na Ewurade edi nechi. Na Ewurade ema adyo. Bibio oye biara. Eye ye papa no. Yosef kwa ni fiyo no. Onam Joseph abasa so o bibio ye biara bible si eyeye no se na Joseph nya ne nim adom sanse wodi na be fie ewo ne fide ne bibia ekoso promotion na eba na kwetu asema ye tumu oyare onya yarsa adom ni shira ayeden ebre ewo fie ho abe fie ho nanso sade wo yaba no ne hwede na Satan so ane na pamfo so efa baby no akwakwoshie baby na nka saa sade na onyakopɔ de adom ye friend say Joseph no na ka efri ni nsa ba me nua ha ba se ohwe ade bi ye wa se obɔma woni ada ho isan se yen asofu yi so onyame nsa ya ba ye so a onyame adom nya ba ye so a na onyam bibia ye bia sachi se ye ya na efra se na ayedwe na efra se na efe de ye friend say yen sama yankase efe se ya ba kan kwa gya sam na yanka ho Ifele ebe jina ho, yefele ebe kasafa, enyome duwa, ese nipa ufa, ufa suwa, ebe ma wedi, uriye fise, mwa waduwa mtulu adesono, adiye nyine dibu wawo, ne uriye uye, menkase, ekwaya yefasu cheche siye diye enyo, nanso, umanyaku pa ase mnu mumunu, itimi nipano, ezanze, unipa ankasa, se tiko unyaku po bono, ezanze, yame sumuno, emesuno na yefa ya honto no so obi chira ya kwen yi nemu obi chira ya nsa na ejuma obi chira bibiara na nemu no ye jai nkwa gi asem na chiri kwan mum na de bia ya de atu so 10 ways to be successful as you seek first the kingdom of God and his righteousness and all things shall be added unto you you are go pon na hin yele ne tene kani ni aka biara ya de bere ya beka onu ya wutie mi se woru hwe jagu pon na hin die ana ne tene kani we die chira bibia ha ho fakri so kraje nkwa na so fakri so kraje nkwa sa nyo men nyina be dey e be ba osu onu ya tie na e free bra odi ne na ose na Efri ebra wodi no si ni fie ni de owo enyina so no Yosef nti Ewurade hyira Misraim no fie e unim de ba ni se esa se no menyina ekoyie abra na Joseph abefi ondi no ni papa ni ye ni se Potifa ni ye ni se ni fie bi biara ode hye Joseph nsa Ewurade em bebia wo biara mpenindie edu ne mfa ma wa efri ene Ebra wutie mi, Ewurade ma saa mpenidie no emra wa brabom. Ewurade ma wonye tire onyoma nyina. Ewurade ma wonye ediada. Ma no bire. Ewurade ma de bia do wonye the first, but not the last. Ewurade shira wo, onu ka. Enti na abra papa ne yesa nso no. Oh yes, o si na efri ebra wode no si ne fie ene de owo enyina so no. Yosef nti, Ewurade shira bizem no no fie. Ne Ewurade shira badia owo nyina so efie eni efuo mu oh onyakopon shira no ni paya do fu ampa muni awutie mi Ewurade ma ni shira emra wasin mu emra woni wasifo nyina so Ewurade shira o ni da so asa Ewurade mpeja o so na o yare da ho a o 38 years a infirmity Ewurade sane yare 12 years na mboje tu no Ewurade sane yare Ewurade ma de awu biara ye yie odjuma awu ya ni da so asa eke ba no Ewurade o yes o ma to fo mbrem e Ewurade ma to fo mbrem na nyoma nyina e dey enye yie aha na pese wo hwade bi hwe ni yipa o se ifi ebra odi ni si ni fi ne di owo enyina so no Joseph nti wunti no rade be shira obusua wunti rade be shira oma wunti rade be shira ukuru wunti rade be shira oyere wunti rade be shira wa owo asinyina wunti odwuma efo rade be shira won oni a wuti emi wunti no se oma hokwan a rade be nyoma kase bebre rade be nyoma kase bebre ewo wa brabom oni a wuti emi na so we nyina yekirim so on fakri so kra se o kra je nkwa nyuma ne baba de na so de ame comfort ma se fakri se se o kra je nkwa na unti no nshira mafi unti ayaresa mafi unti mpuntu ombra unti ebia na woni bebi kra a obusua na eda na o tukwan na wo ye ejuma bi e wo ejuma yi because e wo to ice water because oton enoma ngitigiti bia sa akoye se yi oton akofi kakra banya na wudi wunti no urade mpoja se adwuma no wunti urade nya okasi wo se adwuma no wunti urade ma enkoso amre adwuma no na fasi dan wunti no urade moa na hwe ombe school nyina wunti because wunti no wodi adwuma because ne nyumre anase ya na pa na se nyumra na se yewia obom pai se se wuri pia na pose urade urade minti no shira mebusua urade minti ma mpuntu mbra urade David si maya kwala oh yes maya brantie maba akura me hu ojidi nia oh yes na sini sesa deda nti wunti ni urade ma woni wasefo sesa deda wunti ni urade ma shira ene emra wa brabom nyoma na ya meka wasem no so for christ so kaje nkwa wala so baka che ba fakri so kra je nkwa bible si eni penyina ya bone bone si na kuchia o na de yesu so bewu asen ya so e be chia ya bone ka jo bibia ra obaje ne fun so atumu na waka sampo urade o maya fun so fa che mi fakri so se me kra na je nkwa no urade ba ju nde ya so boni ubonu kremu e ya urade ba ju bo sampa ye we se sa nyo ma wi na pese boka se urade mpa matie wasem me wo sampa nshiro wasem ni mu mo se de ho to so a ade nyina di bua na wie yie nti urade ma me nyira urade ma fa so me kra je nkwa urade so wo pia o ma nyo yira ba na urade wo na me me so ma jim ni mfie fo nyina ra e hwum wo fri eje mu so wo bo sampa ya me se urade edu aka no ma ho na me shira so wo bo sampa we me se bi biara a wo ye bia e be ya nko so me du besia e be san toa asemi so wo ma dia se wo be di echi Lifeway Media Ministry. Edumedia ye die fa nkwasem ho ne kasa hodo bia no. Sa wotia obekọ lifeway.org ho ana lifeway cloud on Amazon. Na se nkwasem otwi na obese wotia obetimi enya kwenya na wotie. Kasa bia wotie bia obetimi ade etie na mse be yen hira ma. Yam shraw ye somfo akwa Hereford ena mene mucha asemi. Asemi de me ka de bia se. Be telephone number 0244-86-9499 0244-86-9499 Yamishrao, say, we tea in question. We said that for so, a best sign, I had an issue. Yamishrao, da.